Әйса шәгіртлерға.
Достырыңлағылы мейір мұхәббәт көстіплі қамастын, дүшмәлеріңлағы мұ рәхімлік болыңла.
Дәп тәлінбәгенді. Біз әміміз Құданың бәнділері боғашқа, мұқтажлықты қаған әр қандақ милләт вәкілдерге милләт айырмастын оқ шеш ярдан берейлі. Әйса мұндақ бір хекайыны етіпәгенді.
Бір адам Ерісалемден ерішіш әрекеті батса, қарақшыла түту еліп, киімлерін яштыру еліп, өзін ұрып, чалы өлік қып ташлап етіпті. Шу ел білден, яны бір рухани екеп атқан екен. Елік чалы өлікні көріп, өтіпі кетіпті. Шу ел білден, яны бір ибадат қандыны молы екеп атқан екен. Умыятқан кішіге бейпарва кеті беріпті. Самыридің кәген бір капыр, бұядын өтіп кетіп етіп, оны көріп ла, іші ағырыпты. Алдығы беріп, жарайтыны юып, теніп қойыпты. Андын оны өз ешігі міндіріп, бір сарайғы еліп беріп, ояды халыдын хабар апты. Әтісі сарайвенге ішкі көмеш тәңгі беріп, оныңғы қарап қойын, қайтышымды оның бүтін шықымларыны өзім төлеймен депті.
Әйса, біз мұ башқылаға мехір мұхаббәтлік болушымыз керек деді.